ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ በዓለ ልደት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማሊ ዕለት 26 ታሕሳስ 211 ዓመተ ምህረት በዓለ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ከም ዘበዓለትን ክፍለጥ ቅዱስ ተርቱልያኖስ ደም ሰማዕታት ዘርኢ ሓደስቲ ክርስቲያን እዩ እንክብል ዝገለጾ ናይ ርሑቕ ዘመናት ቃላት ሎሚ እውን ዘቃልሕ ምዃኑ ዝተመስከረሉ ዕለት ከም ዝኾነ ሰማዕትነት ኣብ ክርስትያናዊ ምስክርነት ዝንበር መስፈርቲ እውን ምዃኑ ዝረጋገጸሉ ዕለት እውን እዩ ናይ ደም ሰማዕትነት ዝሓለፈ ታሪክ ማሕበረ ክርስቲያን ጥራሕ ዝምልከት ዘይኮነስ ሎሚ እውን ዝንበር መስፈርቲ ክርስትያናዊ ምስክርነት ከም ዝኾነ ኣብ ናይ ኤውሮፓ ደህንነትን ምትሕብባርን ሓልዮም ማሕበር ብዛዕባ ዝስደዱ ማሕበረ ክርስቲያን ጉዳይ ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ማሲሞ ኢንትሮቪኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ገሊጾም ብዛዕባ ናይ እምነት ሰማዕታት ክዝረብን ከሎ ብዙሓት ኣብ ዘመን ግዝኣት ሮማውያን ዝነበረ ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ተዘክሮ ከም ዝኾነ ገይሮም እዮም ዝሓስብዎ ካብ ታሪክ ከም እንርድኦ ግን እዚ እንነብረሉ ዘሎና ዘመን ናይ ሰማዕታት ዘመን እዩ ዳቪድ ባሬት ናይ ስነ ታሪክ ሊቅ ከም ዝገልጽዎ ካብ ሞት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጀሚሩ ክሳብ እንነብረሉ ዘሎና እዋን 70 ሚልዮን ዝግመቱ ክርስቲያን ናይ ደም ሰማዕትነት ከም እተቐበሉን ካብዞም 70 ሚልዮን ሰማዕታት እቶም 45 ናይ 20 ክፍለ ዘመንን ኣብ መጀመርታታት 21 ክፍለ ዘመን ሰማዕትነት ዝተቐበሉ ከም ዝኾኑ ንርዳእ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ እዚ እንነብረሉ ዘሎና ዘመን ዘመን ሰማዕታት ቢሎም ክሰሚዎ ሓቂ እዩ ኣብ ስርዓት ደስነትን ስርዓት ብሄራዊ ማሕበርነትን ጥራሕ ዘይኮነስ ሎሚ እውን ብዙሓት ክርስቲያን ናይ ደም ሰማዕትነት ከም ዝቕበሉን ሰማዕትነት ገና ይቕጽል ከም ዘሎን ብፍላይ ድማ ሕሉፍ ኣኽርቲ ሃይማኖት ምስልምና ንኣብነት ኣብ ፓኪስታን ሃይማኖት ምርካስ ከም ገበን ዝብል ኣብ ናይታ ሃገር ናይ ገበነይና መቕጽዕ ሕጊ ሰፊሩ ዘሎ ንሃይማኖት ምስልምና ጥራሕ ዝሓሊ ሕግን ከምኡ እውን ኣብተን ብዙሓት ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ዝርከቦን ሃገር ዝፍጸም ጸረ ክርስቲያን ዓመፅን ኣብተን ገና ዝሓለፈ ስርዓት ደስነት ዘንጸላልወለን ሃገራት ዘሎ ሃዋሁ ብሓፈሻኡ ኣብተን ናይ ሃይማኖት ነጻነት ዘይኽበረለን ሃገራት ዝፍጸም ጸረ ክርስቲያን ዓመፅን ከምኡ እውን ኣብ ክፍሊ ዓለም ኣፍሪቃን እስያን ዝንበር ሃይማኖተይና ብሄራውነት እምነት ክርስትና ወፃእተይና ማሕበረ ክርስቲያን ከም ካሓዲ ብሄራዊ ባህልን ልምድን ዝሓስብ ማሕበራዊ ስርዓትን ኣብ ኤውሮፓ ድማ ዋላ እኳ ንጹር ጸረ ክርስቲያን ዓመፅ እንተዘየለ ሰላሕታ ዝኾነ ግብሪ ኣድልዎን ብሓፈሻዊ ማሕበረ ክርስቲያን ዝንጽልን ክርስትያናዊ መበቆል መንነት ኤውሮፓ ዝኽሕድ ብዙሕ ግዜ ዝፍነው ጸረ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን መግለጽታት ከም ዘሎ ጠቒሶም ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ሰማዕትነት ክርስቲያን ገና ይቕጽል ኣሎ ኢሎም